Joba toko fasivambin'ny folo. Valiteniny Joba, fantany fa velon'Andriamanitra ilay mpanavitra azy. Tena maly Joba ka nanao hoe, mandra-pahoviana no ampalahelovanareo nifanahiko sy anorotoroanareo ahy amin'ny fiteny, efa impolo zay no nanaratsianareo ahy, tsy misoroka zay ampahory ahy ianareo. Ary raha diso tokoa aho, dia izaho ihany no andriny fahadisoako. Raha mirehare amiko kosa ianareo ka mampiaiky ahy ho nanao izay mahamenatra, dia aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ka efa nanihitra ahy tamin'ny fandrika haratony. Indro, miantso mafy aho hoe loza nefa tsy misy mamaly ahy, mitaraina aho nefa tsy mahita rariny. Ny lalako dia nofefeny ka tsy afa-mandroso aho, ary nasiany maizina teo amin'ny lalana alehako. Ny voninahitro nalany tamiko, ary nesoriny ny sady voninahitra teo an-dohako. Efa nandrava ahy manodidina izy, ka efa ho faty aho, ary efa nofongorany tahaka ny hazo ny fanantenako. Dia nampirehetiny tamiko ny fahatezerany, ka nataony ho fahavalony aho. Miara-mandroso ny antokony miaramilany, ary manandratra tovontany hamelezany ahy izy, ka mitoby manodidina ny laiko. Ny rahalahiko efa nampanalaviriny ahy, ary ny olona nahazatra ahy efa ny hafahafa tamiko avokoa. Efa tsy misy etsontsony ny havako, ary ny sakaizako efa nanadino ahy. Ny vahiny izay mitoetra ao an-tranoko sy ny ankizy vaviko aza samy manao ahy ho olon-kafa. Tonga oloko azy io masony aho. Antsoiky ny mpanompoko nefa tsy namaly ahy izy. Mifonaminy amin'ny vavako aho. Ny fofinaiko mahaloiloi ny vadiko, ary maharikirisy ny zanaky neny aho. Eny, ny ankizy lahy madinika aza mamingavinga ahy. Raha ta hitsangana aho, dia miteny mamely ahy ireny. Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza, dia manao ahy ho zava-betaveta, ary izay olotiako dia mivadika ho fahavaloko. Nitaolako miraikitra amin'ny oditra sy ny nofoko, ary ny akanjo nifiko ihany no hany sisa azoko ento mandositra. Mamindra fo amiko, mamindra fo amiko ianareo ry sakaizako ô, fa ny tanan'Andriamanitra efa mikasika ahy. Nahoana ny manenjika ahy tahaka an'Andriamanitra koa ianareo ka tsy mety afa-po amin'ny nofoko? Engany eka ho voasoratra ny teniko, engany eka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, engany eka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voahisy firaka eo amin'ny vatilampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny parany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levina ny oditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia hitan'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Raha hoy ianareo, andeha nentsika azy fatratra isika, fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy, dia matahoran'ny sabatra ianareo. Fa ny fahatezerana dia eloka mendrika ny hovalia-tsabatra mba ho fantatrareo fa misy fitsarana.